tsara toko fahiny ambin'ny folo. Fahalemen'i Samsona ara-pitondrantena. Ary Samsona nankany gazaka nahita vehivavy janga teo dia niditra tao aminy. Ary nolazaina tamin'ny gazeta hoe tonga ty Samsona. Dia nanemitra azy izy ary nanotrika mandritra ny alina teo ambavahadin'ny tanàna ka nangina mandritra ny alina. Fa hoy izy, raha maraina ny andro dia ovonoitsika izy. Ary nandry Samsona mandra-pamatinalina, dia nifo izy nony namatinalina ka noraisy ny vavadin'ny tanàna mba amin'ny tilàna roa, dia nongotana izy mba amin'ny hidiny ka nataony teny tsoriny, dia nentiny ho any an-tampony tendrombohitra izay tsandrifin'ny Hebrona. Ary rehefa afaka izany, dia tia vehivavy atao hoe Delila tany Doasasoreka izy. Ary ireo andrinan'ny Filistina niakatra nankany amin'ireo vehivavy ka nanao taminy hoe kolokoleo izy ka izaho izay hitoeran'ny heriny lehibe sy izay hahazonay mamatotra azy mba hahafolaka azy. Dia samy hanome anao sekely zato amby arivo avy zahay rehetra. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, masina anao, lazao amiko izay hitoeran'ny herinao lehibe sy izay hahazona mamatotra anao hahafolaka anao. Dia hoy Samsona taminy, raha tady vaovao fito izay tsy mbola maina no hamatorany ahy, dia osa aho ka ho tahaka ny olon-kafa. Dia niakatra nankany aminy ireo andrinan'ny Filistina nitondra tady vaovao fito izay tsy mbola maina, dia namatotra azy tamin'ny reny raha vehivavy. Ary nisy lehilahy nanotrika ka nitoetra taminy tao any efitrano. Dia hoy raha vehivavy tamin'ny Samsona, hamedy anao ny Filistina ary Samsona. Dia notosany ny tady tahaka ny fahamaitiny taretra rongony raha lelafy ny afo. Dia tsy fantatra ny heriny. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, indro efa namitakahy ianao ka nilazalanga tamiko. Ankehitriny masina anao, lazao amiko izay hahazona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha mahazaka vaovao izay tsy mbola nanaovan-draha rano hamatorany ahymafy, dia ho osa aho ka ho tahaka ny olon-kafa. Dia naka mahazaka vaovao Delila ka namatorany azy, dia hoy izy taminy, hamely anao ny Filistina ary Samsona. Ary nisy mpanosika ny toetra tao any efitrano. Dia notosany Samsona ho afaka misandriny ireny tahaka ny fahamaitiny taretra. Dia hoy Delila tamin'ny Samsona, mandraka ankehitriny dia mbola namitaka ihany ianao ka nilaza langa tamiko. Lazao amiko izay hahazona mamatotra anao. Dia hoy kosa izy taminy, raha tenomina hikambana amin'ny tenina ny fotoboly fito amin'ny lohako. Ary notsatohany nifantaka izany, dia hoy izy taminy, hamely anao ny Filistina ary Samsona. Dia nifo tamin'ny toromasina izy ka nongotany ny fantaka sy ny tenina. Dia hoy raha vehivavy taminy, nahoana ianao no nanao hoe tiako ianao nefa nifonao tsy amiko tsinona? Efa namitaka intelo ianao izay ka tsy mbola nolazainao tamiko ihany izay hitoeran'ny herinao lehibe. Ary rehefa nitorikisina taminy isan'andro raha vehivavy ka nahasosotsositra azy, dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. Ary dia nambarany azy ny tompony rehetra ka hoy izy taminy, tsy mbola nokasiankareza ny lohako fa nazirita ho an'Andriamanitra hatrany ankibon-dreniko aho. Ko raha aratana aho dia hiala amiko ny heriko ary ho osa aho ka ho tahaka ny olona rehetra. Ary rehefa hitany Delila fa efa nambarany azy ny tompony rehetra, dia naniraka izy nampaka ireo andrinan'ny Filistina nanao hoe miakara amin'izao andriamandeha izao fa efa nambarany ahy ny tompony rehetra. Ary ireo andrinan'ny Filistina niakatra ho any aminy nitondra ny vola teny an-tanany. Ary raha vehivavy nanondana ny Samsona hatory teo an-dohaliny, dia niantso lehilahy ka nanaratra ny fotoboly fito amin'ny lohany. Dia vao izay no nampihetry azy izy satria niala taminy ny heriny. Dia hoy raha vehivavy, hamely anao ny Filistina ary Samsona. Dia nifo tamin'ny toromasina izy ka nanao hoe hivoaka tahaka ny teo aloha aho ka hanetsika ny tenako. Kanto tsy fantany fa Jehovah efa niala taminy. Dia nisambotra azy ny Filistina ka namosotra ny masiny, dia nitondra azy nidina nankany Gaza ary namatotra azy tamin'ny gadra varahina. Ary nitoto vary tao an-trano famatorana izy. Ary dia naniry indray ny volondohany rehefa voaharatra. Samsona namaly fatsy tao amin'ny fahafatesany. Ary nivory ireo andrinan'ny Filistina hamony zavatra betsaka atao fanatitra ho an'ny Dagon'Andriamaniny sy Ifaly. Fa hoy izy, efa natolotry ny Andriamanitsika ho tanantsika Samsona fahavalitsika. Ary rehefa nahita azy ny vahoaka, dia nidera ny Andriamaniny ka nanao hoe, efa natolotry ny Andriamanitsika teo tanantsika ilay fahavalitsika mpanimba ny tanintsika zay nahabe maty antsika. Ary rehefa faly ny fony dia hoy izy, alao Samsona mba hanao lalao antsika. Dia nampaka ny Samsona avy tao an-trano famatorana izy ka nanao lalao teo anatrehan'ireo Samsona, ary nampitsanganiny teo anelanelany andry izy. Ary hoy Samsona tamin'ny zatovy izay nitantana azy, avelao kely aho hitsapa ny andro izay manoana ny trano hiankinako aminy. Ary feno lehilahy sy vehivavy ny trano, ary tao ireo andrinan'ny Filistinina rehetra, ary teo an-tampon-trano koa nisy lehilahy sy vehivavy 70,000 izay finaritra nijeren'i Samsona nanao lalao. Ary Samsona niantson'i Jehovah ka nanao hoe, Jehovah Tompo, mifona aminao aho, tsarovy aho, ka ampahirezo izao indray mandeha izao monja, ry Andriamanitro, hamaliko ny Filistina noho ny anankiray amin'ny masoko roa. Dia nitanan'i Samsona ny androa teo afovoany izay nanoana ny trano, ny anankiray tamin'ny tanany ankavanana ary ny anankiray tamin'ny tanany ankavia ka niankina teo izy. Dia hoy Samsona, aoka hiara-maty amin'ny Filistina aho. Dia nezahiny mafy ka dia ninjera tamin'ireo andrina sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano. Ary ny maty izay novonoiny teo amin'ny nahafatesany no be lavitra noho izay novonoiny tamin'ny andro ny ainany. Ary nidina ny rahalahiny sy ny mpianakavindrainy rehetra dia naka ny fatiny ka nitondra azy niakatra, dia nandevina azy teo anelanelan'ny Zora sy Estola tao amin'ny fasany manoharainy. Ary izy efa nitsara ny Israely 20 taona.